кезекте соңғы жаңалықтарға назар аударыңыздар.
Тамыздың 7-сі күні Султан Махмадов қашып кетпекші болды деген ақпарат тарады. Кәсіпкерді халықаралық Манас әуежайында Мәскеу рейсімен ұшқалы тұрған жерінде қырғыз арнайы қызметі қолға түсірді деп хабарланды. Ол қазір Тараздағы тергеу абақтысында ұсталып отыр. БМ компаниясының директоры Султан Махмадовқа салық төлеуден жалтарды және жариялау мақсатында ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпия мәліметтерін ұрлады деген айыптар тағылған.
Бұл уақытта Алматы инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есергеповке қатысты сот үкімі сенбі күні жарияланады. Бұл туралы Азаттық радиосына Тараз сотының төрағасына сілтеме жасай отырып, Есергеповтің жұбайы Раушан хабарлады. Бұл ақпаратты Тараз қаласындағы нөмір 2-ші соттың төрағасы Нұрмат Әбитов растады. Рамазан Есергеповке ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпия мәліметтерін жариялады деген айыптар тағылған.
Қазақстанда барлық мектептерде биылдан бастап дінтану негіздері пәні міндетті факультативтік курс ретінде оқытылатын болды. Бұл туралы Астанада ғылым және білім министрлігінің өкілдері хабарлады. Бұдан бұрын аталған пән оқушылардың қалауы бойынша оқытылатын.
Amnesty International ұйымының мәліметінше, оңтүстік Азияға байланысты орналған Ресей-Грузия соғысынан кейін бір жыл өтсе де 30 мың астам адам үйлеріне орала алмай отыр. Халықаралық ұйымның жариялаған мәліметіне қарағанда, аймақта жалғасып жатқан текетірес пен қауіпті жағдайға байланысты көптеген адам өз үйлеріне жете алмай отыр. Жұма күні 5 күндік қақтығыстың басталғанына бір жыл толды. Грузия президенті Михаил Саакашвили бүгін кешке халыққа жолдауын жариялайды. Оңтүстік Осетия жетекшісі Эдуард Кокоти да мәлімдеме жасамақшы. Ал Ресей президенті Дмитрий Медведев Грузияға қарсы өткен жылғы соғысқа Ресей күштерін жіберу туралы шешім ең қиын нәрсе болды, бірақ ол шешім дұрыс болды деп мәлімдеді.
Ресей сотының айтуынша журналист Анна Политковская өліміне қатысты жаңа сот процесі басталады. Алайда сот тергеу ісінің жаңадан қаралуы туралы Политковская отбасының шағымын қабылдамады. Үкіметтің сыншысы Политковская 2006 жылдың қазан айында Мәскеуде оққа ұшқан болатын, оның қолдаушылары журналистің өліміне ресмилердің қатысы бар деп айыптап отыр. Бірақ Кремль мұны жоққа шығарып келеді. Сотқа тартылған 3 адамға Политковскаяның өліміне қатысы бар деген айып тағылған, журналистке оқ атты деп күдіктелгендер табылмады. Сондай-ақ билік орындары бұл өлімге тапсырыс бергендерді анықтай алмады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан ішкі істер министрінің хабарлауынша Талибан жетекшісі Байтулла Мехсуд осыдан 2 күн бұрын орын алған зымыран шабуылынан қаза тапқан болуы мүмкін. Министр Рахман Маликтің айтуынша, оңтүстік Вазиристанда жасалған әуе шабуылында Мехсуд пен оның әйелінің және күзетшілерінің өлтірілген туралы билік орындарында ақпарат бар, бірақ ол нақты ресми түрде расталмаған. Сонымен қатар Мехсудтың жерленгендігі туралы да мәлімет келіп түсіп жатыр. Талибан жетекшісі Мехсудтың жауынгерлері Пәкістанда бірнеше жангершілік шабуыл мен Ауғанстандағы халықаралық күштерге шабуылдарды жүзеге асырған. Ағыш Мехсудтың ұсталуы немесе өлтірілуі туралы мәлімет үшін 5 миллион доллар беріледі деп уәде еткен болатын.
Ресмилердің айтуынша, Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған бомба жарылыстарынан 5 полиция қызметкері мен 1 күзетші қаза тапқан. Полицейлер Қандағар өлкесінің Арғандап ауданында бейсенбі күнгі жарылыстан қаза болған. Ал жұма күні таңертең осы өлкеде тағы бір бомба жарылып, 1 күзетші опат болды.
НАТО-ның жаңа басшысы хатшысы Андерс Фок Расмуссен Ауғанстанға көбірек әскер жіберуге шақырды. BBC радиосына берген сұхбатында Расмуссен Ауған күштерін жаттықтыруды күшейту керек деп мәлімдеді. Бұл екі арада соңғы тәулікте Ауғанстандағы шабуылдардан батыс күштерінің 7 мүшесі қаза тапты. Ақш әскерлері Хелмантта 4 американдық сарбаздың мерт болғандығын хабарласа, НАТО 3 жауынгердің опат болғандығын мәлімдеді. Тамыздың 20-сындағы президент сайлауы алдында Ауғанстанда бүлікшілер шабуылдарын көбейтіп отыр.
Жұма күні Бағдатта орын алған жарылыстардан қасиетті Кербала қаласынан оралып жатқан бірнеше шейіт азаматы қаза болды. Садр аймағындағы алғашқы жарылыстан кемінде 3 адам опат болған. Associated Press агенттігінің мәліметінше Бағдаттың шығысында 2 бомба жарылысынан 3 кісі мерт болған. Ал France Press агенттігі Бағдаттың орталығында орын алған жарылыстан тағы бір адамның қаза тапқандығын хабарлады.
Ирактың солтүстігінде бір көлік жарылып, кемінде 10 адам құрбан болды. Мосул қаласының жанындағы мешіттен шейіттер жұма намазын оқып шыққан кезде жарылыс орын алған. Хабарлығы қарағанда бұл шабуылды жанкешті жүзеге асырған болу мүмкін, 50-ден аса адамның жарақат алғандығы айтылып отыр.
Бейжің халықаралық әуежайын бақылайтын компанияның бұрынғы директорына шығарылған өлім жазасы іске асырылды. 60 жастағы Ли Пейн шамамен 4 миллион доллар пара алды және қоғамдық қорлардың 12 миллион доллар қаржысын жымқырды деген айыптар бойынша ақпан айында айыпты деп танылған болатын. Қытай билігі жоғары лауазымды шенеуніктер арасындағы жемқорлықпен күресіп келеді. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.